From the conference center at...
От центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме съботната сутрешна сесия на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите са избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Членове и служители на църквата се събрали от всички области на света, за да получат съвет и напътствие от своите църковни ръководители. Това излъчване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Айринг, първи съветник в първото президентство на църквата.
Brothers and sisters,
брати и сестри, приветстваме ви на съботната сутрешна сесия на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. И отправяме сърдечни поздрави към членовете и приятелите, участващи в конференцията по целия свят, където и да сте. Президент Монсън, който председателства тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Музиката за тази сесия ще бъде предоставена от мормонски хор на Табернакъла под диригентството на Мак Уилбърг и Райан Мърфи с Андрю Ансворт и Клей Кристиансън на органа. Хорът откри тази сесия, като изпя «Сладък е трудът» и сега ще изпее с химни на възхвала. Откриващата молитва ще бъде отправена от сестра Джой Джонс, която бе подкрепена през април за обща президентка на неделното училище за деца.
Скъпи Небесни Отче, ние ти благодарим за благословиите, за благословията за това, че можахме да съберем днес заедно. Благодарим ти за дара на Твоя си нашия Спасител и Неговата единителна жертва. Благодарим Ти за нашия пророк и апостолите и Те молим да ги благословиш. Да благословиш президент Монсън, да чувства нашата любов, нашата доверие, нашата подкрепа. Молим се за онези, които ще присъстват в тази сесия, да бъдат вдъхновени от Твоя дух. И Те молим да благословиш всеки един от нас, за да можем ние да чувстваме и да бъдем учени чрез Светия Дух. Ние изразяваме нашата любов към Теб в името на Исус Христос. Амин.
We will now be pleased to hear.
Сега ще имаме удоволствието да чуем президент Дитер Ухдорф, втори съветник в първото президентство. След неговите бележки хорът ще изпее за пророка ни славим Те, о Боже. След това ще чуем старейшина Робърт Хейлс от кворума на 12-те апостоли. След него ще говори сестра Керол Маконки, първа съветничка в Общото президентство на младите жени.
Колко сме благословени да сме отново заедно в тази световна конференция под ръководството и напътствието на нашия любим пророк, президент Томас Монсън. Президенте, ние ви обичаме и ви подкрепяме. Като пилот, аз разчитах значително на компютърните системи, но рядко се налагаше да работя с личния ми компютър. В работата ми като администратор, аз имах асистенти и секретари, които любезно ми помагаха с задачите. Всичко това се промени през 1994 година, когато бях призован като висш ръководител. Моето призвание включваше много задачи и отговорности, възможността да служа, но също и включваше работа в офис. Повече отколкото някога мислих, че е възможно. За мой ужас, главното средство, чрез което можех да смогвам да свършвам работата си, беше личния компютър. За първи път в живота ми трябваше да се потопя в този странен, загадъчен и непонятен свят. Отначало компютъра и аз не бяхме най-добрите приятели. Технически грамотни хора се опитваха да ме научат как да използвам компютъра. Те буквално стояха зад мен, протягаха се, като пръстите им се движиха бързо, създавайки симфония като от ударни инструменти върху клавиатурата. Виждате ли? С гордост казваха те. Така се прави. Аз обаче не виждах. Беше много труден преход. Много бавно схващах. Нужно беше много време, повторение, търпение, много надежда и вяра и подкрепа от жена ми и много литри диетична сода, която няма да назовавам. Сега, 22 години по-късно, съм обкръжен от компютърни технологии. Имам електронна поща, Twitter акаунт и страница във Facebook. Имам смартфон, таблет, лаптоп и цифрова камера. И макар техническите ми умения да не могат напълно да се сравняват с тези на днешните 7-годишни деца, но за човек на 70 години аз се справям добре. Обаче забелязах нещо интересно. Колкото по-опитен ставам с технологията, толкова повече я считам за даденост. През по-голямата част от човешката история, общуването е ставало със скоростта на коня. Изпращането на съобщение и получаването на отговор отнемало дни или дори месеци. Днес съобщенията ни пътуват хиляди мили до небето или хиляди метри под океана, за да достигнат до някой в другия край на планетата. И ако закъснее дори с няколко секунди, ние се ядосваме и губим търпение. И изглежда това е присъщо за човешката природа. Когато опознаем нещо, дори то да е чудотворно и внушително, ние губим чувството си на страхопочитание и се отнасяме към нещо съвсем обикновено. Да приемем съвременни технологии за даденост може да не е толкова важно, но е тъжно, когато понякога имаме подобно отношение към вечното и обогатяващо душата учение на Евангелието на Исус Христос. В Църквата на Исус Христос ни е дадено толкова много. Заобиколени сме от удивително богатство, от светлина и истина, че се питам дали наистина оценяваме това, което имаме. Помислете се за онези ранни ученици, които вървели и разговаряли с Спасителя по време на земното му служение. Представете си каква благодарност и благовение трябва да се изпълвали сърцата и умовете им, когато са го видели възкръснал и са докоснали раните по ръцете му. Живота им никога не мога да бъде същия. Помислете се за ранните светии от тази евангелска епоха, които са познавали пророка Джозеф и са го слушали да проповядва възстановеното Евангелие. Представете си как трябва да се чувствали, като са знаели, че завесата между земята и небесата се е отворила отново, разпръсквайки светлина и знание върху света от нашия небесен дом. Но най-вече, помислете си как се чувствали вие, когато за първи път повярвахте и разбрахте, че вие сте наистина чедо на Бог, че Исус Христос със желание е изстрадал за вашите грехове, така че да можете вие да бъдете очистени отново, че свещеническата власт е реална и че може да ви свърже с хората, които обичате за вечността. Че има жив пророк на земята днес. Не е ли това чудесно и великолепно? Имайки предвид всичко това, как изобщо е възможно ние, от всички хора на земята, да не тръпнем от желание да посещаваме църковните ни богослужения или да се уморяваме от четенето на Светите Писания? Предполагам, това може да стане само, ако сърцата ни вече не изпитват благодарност и благоговение за свещените дарове, дадени ни от Бог. Променещите живота истини са пред нас, пред очите ни и са в ръцете ни. Но понякога ние сякаш спим, докато вървим по пътя на ученичеството. Твърде често си позволяваме да обръщаме внимание на несъвършенствата на другите членове, вместо да гледаме примера на нашия Господ. Вървим по пътека, осеяна с диаманти, но едва ги различаваме от обикновените камъчета. Като млад, приятелите ми често ме питаха за моята религия, а често започвах, като обяснявах разликата, като словото на мъдростта. В други случаи наблягах на приликите с другите християнски религии. Това обаче не ги впечатляваше много. Но когато заговарях за великия план на щастие, който нашият небесен Отец е приготвил за нас, като Негови деца, те слушаха с внимание. Спомням си как се опитвах да нарисувам плана за спасение черната дъска на нашата сграда за събрание във Франкфурт. Аз правех кръгове, представляващи доземния живот, живота на смъртността и завръщането при небесните ни родители след този живот. Като младеж, много обичах да споделям това вълнуващо послание. Когато обяснявах тези принципи с прости мои думи, сърцето ми се изпълваше с благодарност към Бог, който обича своите чада, и към Спасителя, който изкупи всички ни от смъртта и ада. Толкова се гордеех с това послание, на любов, радост и надежда. Някои от приятелите ми казваха, че това послание им звучи познато, макар че те не бяха учени на подобни неща в тяхните религии. Сякаш те винаги са знаели, че тези неща са истини. А като че аз просто хвърлях светлина върху нещо, което вече винаги е било в сърцата им. Вярвам, че всяко човешко същество носи в сърцето си под някаква форма основните въпроси за живота като цяло. Откъде идвам? Защо съм тук? Какво ще се случи след като умра? Смъртните хора са се задавали тези въпроси от началото на света. Философи, учени и мислители са отдавали живота си и богатствата си, търсейки отговори. Благодарен съм, че възстановеното Евангелие на Исус Христос има отговори на тези най-сложни въпроси в живота. Тези отговори са преподавани в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Те са истини, ясни, недвусмислени и лесни за разбиране. Те са вдъхновени и ние ги учим на 3-годишните деца в клас Лънчев Лъч. Брати и сестри, ние сме вечни същества, без начало и без край. Винаги сме съществували. Ние сме буквално духовни чада на божествени, безсмъртни и всесилни небесни родители. Ние идваме от небесните палаци на Господ нашия Бог. Ние сме от царския дом на Елохим, Всевишния Бог. Ние сме вървели с Него в доземния ни живот, слушали сме Го да говори, били сме Негови свидетели на Неговото величие, учили сме се на пътищата Му. Не е ли това великолепно? Вие и аз сме участвали в Великия съвет на небесата, където нашият обичен Отец е представил своя план за нас, че ще дойдем на земята, ще получим смъртни тела и ще се научим да различава между добро и зло и да напредваме по начини, които иначе не биха били възможни. Когато сме преминали през завесата и сме дошли в този смъртен живот, ние сме знаели, че вече няма да помним живота преди това, че ще се срещнем с трудности, беди и изкушения. Но също сме знаели, че да имаме физическо тяло е от огромно значение. О, как сме се надявали, че бързо ще се научим да правим правилните избори, да устояваме на изкушенията на Сатана и един ден да се завърнем при нашите любящи родители в небесата. Знаели сме, че ще извършваме грехове и ще допускаме грешки, може би дори някои сериозни. Но също сме знаели, че нашия Спасител, Исус Христос, е обещал да дойде на земята, да живее безгрешен живот и доброволно да положи живота си като една вечна жертва. Знаели сме, че ако му дадем сърцето си и ако му се доверяваме и ако се стремим с цялата енергия на душата си да вървим по пътя на ученичеството, ние ще бъдем очистени и отново ще влезем в присъствието на нашия възлюбен Небесен Отец. И така, с надежда в жертвата на Исус Христос, вие и аз сме приели по своята собствена свободна воля плана на Небесния Отец. Ето защо ние сме тук, на тази прекрасна планета Земя, понеже Бог ни е предложил тази възможност и ние сме избрали да я приемем. Обаче нашият земен живот е само временен и ще завърши с смъртта на физическото ни тяло. Но същността на това, което вие и аз сме, няма да се унищожи. Нашите духове ще продължат да живеят и да очакват възкресението, свободен дар за всички от нашият любящ Небесен Отец и Неговия Син Исус Христос. По време на Възкресението, нашите духове и тела ще бъдат обединени без да изпитват болка и без физически несъвършенства. След Възкресението ще дойде съдния ден. Макар всички да бъдем спасени и да наследим някакво царство на слава, онези, които вярват в Бог и се стремят да спазват Неговите закони и обреди, ще наследят живот във вечността, който е невъобразимо славен и изумителен по величие. Този съден ден ще бъде ден на милост и любов, ден, когато наранените сърца биват изцелени, когато сълзите от тъга се заменят със сълзи на благодарност, когато всички неща се оправят. Да, ще има дълбока скръб поради греха. Да, ще изпитваме съжаление и дори страдание поради нашите грешки, заради собствената ни глупост и инат, които са причина да изпуснем възможности за много по-велико бъдеще. Но аз съм уверен, че ние не само ще бъдем доволни от присъдата на Бог, ние ще бъдем удивени и изумени от Неговата безкрайна благост, милост, щедрост и любов към нас, Неговите чуда. Ако нашите желания и дела са добри, ако имаме вяра в живия Бог, тогава можем да очакваме това, което Морони нарича приятния съд на Великия Йехова, вечния съдия. Мои възлюбени братя и сестри, скъпи приятели, не се ли изпълват нашите сърца и умове с изумление и благоговение, съзерцавайки великия план на щастие, който нашият Небесен Отец е приготвил за нас? Не се ли изпълваме с необяснима радост да знаем за славното бъдеще, което е подготвено за всички, които очакват Господ? Ако никога не сте изпитвали такова изумление и радост, аз ви каня да търсите, изучавате и обмисляте простите, но дълбоки истини на възстановеното Евангелие. Нека тържествеността на вечността почива в умовете ви. Нека ви дават свидетелство за Божествения план на щастие и спасение. А ако сте се чувствали така преди, аз ви питам днес, можете ли да се почувствате така сега? Наскоро имах възможността да пътувам до Белфаст, Ирландия. Докато бях там, забелязах герба на Белфаст, който включва мотото «Pro tanto quid retribuatus» или «Какво ще дадем в замяна на толкова много?» Каня всеки от нас да обмисли този въпрос. Какво ще дадем в замяна на богатството от светлина и истина, което Бог излива над нас? Нашият любящ Отец просто ни моли да живеем според истината, която вече сме получили, и да следваме пътеката, която Той е осигурил. Затова, нека бъдем смели и да се уповаваме на напътствието на Духа. Нека не само на думи, но и на дела да споделяме с нашите ближни чудесното и възхитително послание за Божия план на щастие. Нека нашата задвижваща сила да бъде обичта ни към Бог и към Неговите чада, тъй като те са наши брати и сестри. Това е началото на това, което можем ние да направим в замяна на толкова много. Някой ден всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Божиите пътища са справедливи и че Неговия план е съвършен. За вас и за мен, нека този ден бъде днес. Нека провъзгласим с Яков от древността, о колко велик е планът на нашия Бог. За това аз свидетелствам с дълбока благодарност към нашия Небесен Отец, като ви оставям моята благословия. В името на Исус Христос. Амин.
Nobel laureate Elie Wiesel.
Нобеловият лауреат Ели Уизел бил в болница, където се възстановява от сърдечна операция. Когато бива посетен от своя 5-годишен внук, когато момчето поглежда в очите на своя дядо, то вижда неговата болка. Дядо, пита то, ако те обичах повече, щеше ли да те боли по-малко? Днес отправям същия въпрос към нас. Ако обичахме Спасителя повече, щяхме ли да страдаме по-малко? Когато Спасителят призовава своите ученици да го следват, те живеят според закона на Мойсей, включително спазвайки око за око, зъб за зъб. Но Спасителят идва да изпълни този закон със своето единение. Той проповядва ново учение. Обичайте враговете си и благославяйте онези, които ви проклинят. Вършете добро за онези, които ви мразят и молете се за ония, които ви позорят и преследват. Учениците са учени да се отвръщат от пътищата на естествения човек и да поемат полюбящият и грижовен път на Спасителя, заменяйки раздора с опрощение, доброта и състрадание. Новата заповед да се обичате един друг не винаги е лесна за спазване. Когато учениците се тревожат за общуването с грешници и хора от определена класа, Спасителят търпеливо проповядва: «Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия най-малки мои братя, на мене сте го направили». Или както обяснява един пророк от книгата на Мормон, когато сте в служба на ближните си, вие сте само в служба на вашия Бог. Като ученици на Спасителя от последните дни, ние идваме при Него, като обичаме и служим на Божите чада. Докато го правим, вероятно няма да можем да избегнем горестта, огорчението или страданието от плътта, но духовно ще страдаме по-малко. Дори в нашите страдания можем да изпитваме радост и спокойствие. Нашата християнска обич и служение естествено започват у дома. Родители, вие сте призовани да бъдете любящи учители и мисионери на своите деца и младежи. Те са вашите проучватели. Вие носите отговорността да им помагате да се обърнат във вярата. Истината е, че всички ние се нуждаем да се обърнем, което означава да бъдем изпълнени с обичта на Спасителя. Като последователи на Исус Христос, Неговата любов ни мотивира да се подкрепиме един друг в нашето смъртно пътуване. Не можем да се справим сами. Чували сте ме да споделям тази поговорка и преди. Помогни на мен и аз на теб и заедно ще напредваме във вечността. Като ученици, ние започваме да правим това, когато бъдем кръстени, показвайки желание да носим един другиму тъгобите си, за да може те да са леки. Да се поучаваме един друг за учението на Царството е начин да се обичаме и да си служим един на друг. Родители и баби и дядовци, ние сме склонни да оплакваме състоянието на света, това, че училищата не възпитават морал. Но има много неща, които ние можем да правим. Ние можем да се възползваме от моментите на обучение в нашите собствени семейства. Сега. Не позволявайте те да се изплъзнат. Когато се появи възможност да споделите вашите мисли за Евангелието и за уроците на живота, оставете всичко, седнете и говорете с вашите деца и внуци. Не трябва да се притесняваме, че нямаме професионална подготовка на преподаващи Евангелието. Никой курс или ръководство не са по-полезни от личното изучаване на писанията, молитвата, размишляването и търсенето на напътствие от Духа. Духът ще ви води. Обещавам ви. Призованието да бъдете родители включва дара на преподаването по начини, които са правилни за вас и вашите деца. Помнете, силата на Бог да ни повлиява праведно е Неговата любов. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Младежи, вие сте един от най-ефективните преподаватели на Евангелието. Вие идвате на църква да се учите, за да можете, когато се приберете у дома, да учите и служите на своето семейство, съседи и приятели. Не се страхувайте. Имайте вяра да свидетелствате за това, което знаете, че е истина. Помислете как поновременните мисионери напредват, защото с вяра водят посветен живот. Те използват своето време, дарби и свидетелстват, за да служат и благославят другите. Докато споделите своето свидетелство за Евангелието, вашата вяра ще се увеличава и вашата увереност ще нараства. Някои от най-въздействащите християнски служения се случат, когато провеждаме семейно изучаване на писанията, семейна молитва и събрания на семейния съвет. Вече повече от 100 години ръководителите на църквата ни призовават да отделиме време, непрекъсвано от нищо време, всяка седмица. Но мнозина от нас все още пропускат благословите. Семейната домашна вечер не е лекция от мама и татко. Това е нашето време, като семейство да споделяме духовни идеи и преживявания, да помагаме на нашите деца да се учат, да се грижат и да споделят, да се забавляваме заедно, да свидетелстваме заедно и да израстваме и напредваме заедно. Чрез провеждането на семейна домашна вечер всяка седмица, нашата любов един към друг ще става по-силна и ние ще страдаме по-малко. Нека помним, най-важната работа, която изпълняваме в семейството е чрез силата на Светия Дух. Когато повишаваме глас в яда си, Духът напуска нашата среда и семейство. Когато говорим с любов, Духът може да бъде с нас. Нека също така помним, че нашите деца и внуци измерват нашата любов по това колко отдадено време им даваме. Най-важното е да не губим търпение и да не се отказваме. Писанията ни казват, че когато духовните чеда на Небесния Отец изберат да не следват Неговия план, небесата плачат. Някои родители, които са обичали и учили своите деца, също плачат, когато порасналите им деца изберат да не следват Господния план. Какво могат да сторят родителите? Не можем да се молим да бъде отнета нечия свобода на избор. Спомнете си бащата на блудния син, който търпеливо чака сина му да дойде на себе си, като в същото време го чака, когато беше още далече. Можем да се молим за напътствие за това, кога да говорим и какво да кажем. И да, при някой случай, кога да замълчим. Помнете, нашите деца и членовете на семейството ни вече са избрали да следват Спасителя в своето доземно съществуване. Понякога, само чрез собствените им преживявания в живота, тези свещени чувства се събуждат отново. В крайна сметка, изборът да обичат и следват Господ трябва да бъде техен. Има друг специален начин, по който учениците показват своята обич към Спасителя. Днес аз почитам всички, които служат на Господ, като боногледачи. Колко много Господ ви обича. Чрез своята тиха, незабелязана служба, вие следвате този, който обещава. Твоят Отец, който вижда в тайно, той самият ще ти въздаде наяве. Сещам се за моя съсед, чиято съпруга бе поразена от болестта на Алцхаймер. Всяка неделя той помагаше да се облече за събранията в църквата, сресваше косата й, гримираше я и излагаше обеци. Като изпълняваше тази служба, той бе пример за всеки мъж и всяка жена в нашия район. Един ден неговата съпруга му казала: «Искам само да видя отново моя съпруг и да бъде с него». Той отговорил: «Аз съм твоят съпруг». Тя мило отвърна: «А, добре». Не мога да говоря за полагането на грижи и да не отдам дължимото на специалния човек, полагащ грижи в моя живот. Специалният ученик, който Спасителят ми е дал, моята вечна спътница Мери, тя е дала всичко от себе си чрез състрадателни грижи и любов. Нейните ръце отразяват неговото нежно, подкрепящо докосване. Без нея нямаше да бъде тук. И с нея ще мога да издържа до края и да бъда с нея в вечен живот. Ако страдате безгранично заедно с други хора или сами, насърчавам ви да позволите на Спасителя да се грижи за вас. Осланяйте се на Неговата изобилна любов. Приемете Неговото уверение. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Брати и сестри, ако все още не сме го направили, нека се обърнем по-пълно към опрощението, добротата и обичта. Нека се откажем от жестоките чувства в сърцето на естествения човек и да известяваме грижата, любовта и мира на Христос. Ако сте стигнали до знанието за славата Божия и ако сте познали добрината Му и също така и ринението, приготвено от осъзнаването на света, няма да имате помисли да се наранявате един друг, а да живеете в мир. Вие не ще допуснете децата ви да прегрешават Божите закони и да се бият и да се карат един с друг. Но вие ще ги учите да се обичат един друг и да си служат един на друг. Точно преди разпъването на кръста на Спасителя, Той проповядва на Своите ученици: «Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. И ако ми обичате, ще пазите моите заповеди». Свидетелствам, че чувствата на Спасителя към нас са като тези, изразени чрез скулптурата на Торвалдзен Христос. Неговите ръце са все така протегнати към нас. Ние го следваме, като се обичаме и си служим един на друг, и като спазваме Неговите заповеди. Споделя моето специално свидетелство, че Той живее и ни обича със съвършена любов. Това е Неговата църква. Томас Монсен е Неговият пророк днес на земята. Нека обичаме Небесният Отец и Неговия Син повече и да страдаме по-малко. Това е моята молитва в името на Исус Христос. Амин.
През трудностите в смъртния живот никога не сме оставени сами, за да се трудим, да водим битките си, да се справяме с трудности или въпроси без отговор. Исус Христос учи с една притча как хората трябва всякога да се молят и да не отслабват. Той разказва за един съдия, който не почитал Бог и не зачитал хората. Всеки ден една вдовица идвала при него, молявайки го за справедливост. За известно време съдята ни помагал, но в резултат от нените изпълнени с вяра, постоянни молби, съдята накрая си помислил: «Понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания». След това Исус обяснява: «Слушайте какво каза несправедливия съдия. Бог няма ли да отдаде право на своите избрани, които викат към Него ден и нощ? казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Господ задава следния въпрос. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Молитвата е важна, за да развием вяра. Когато Господ дойде отново, ще намери ли хора, които знаят как да се молят с вяра и които са подготвени да получат спасение? Защо всеки, който призове Господното име, ще се спаси? Ние сме чеда на любящ небесен Отец и можем да се радваме на лично общуване с Него, когато се молим с искрено сърце, с истинско намерение и вярвайки в Христа. И след това действаме съгласно отговорите, които получаваме чрез потиците на Светия Дух. Молим се с вяра, слушаме с вяра и се подчиняваме с вяра, за да можем да научим да станем едно с Отца и Сина. Молитвата с вяра отваря пътя за получаване на славни, изпратени от небесата благослови. Спасителят учи. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира. И на този, който хлопа, ще се отвори. В своето търсене на истина, Джозеф Смит прочита. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бог, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му бъде дадено. Чрез молитвата на вяра, небесата се разтварят. Бог Отец и Неговият Исус Исус Христос се спускат със славата и говорят на Джозеф, поставяйки началото на диспенсацията на пълнотата на времената. За нас изцеление, защита, божествено познание, опрощение и мир са някои от отговорите, които получаваме, когато излеем копнежа на душата си с вяра. Молим се на нашия Отец в името на Христос, чрез силата на Светия Дух, като така включваме всичките три личности от Божеството в своите молитви. Молим се на нашия Небесен Отец и само на Него, защото Той е Бог в небесата, който е безпределен и вечен от вечност до вечност, основателят на небето и земята и всичките неща, които са в тях. Като наш Създател, Той ни дава заповеди, че трябва да Го обичаме и служим само на Него, единственият е жив и истински Бог, и че Той трябва да бъде единственото същество, на което да се покланяме. Когато се молите с вяра на Небесния Отец, Той ще ви утеши в огорченията ви и ще можете да се огощавате с Неговата любов. Президент Хенри Айринг споделя, че молитвите на баща му, докато губил битката с рака, са го научили за личната връзка между Бог и Неговите чеда. Когато болката стана изключителна, ние го намирахме сутринта на колене до леглото му. Той бе твърде слаб, за да може да се върне в леглото. Каза ни, че се бе молил на Небесния Отец, за да разбере защо трябва да страда толкова много, въпреки че винаги се е старал да бъде добър. Каза, че е получил един мил отговор. Бог се нуждае от смели синове. И така той смело издържа до края, уповавайки се на Бог и на Неговата любов и чува Неговите молитви, че ще му помага. Той бе благословен да знае рано и никога да не забрави, че любящият Бог е винаги на една молитва разстояние. Молим се в името на Христос, защото нашето спасение е в Христа и няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Ние идваме при Отца със своето в святото име на Христос, защото Той е нашият ходатай пред Отца и Той защитава нашето дело. Той страда, кървя и умря, за да прослави Своя Отец и Неговата милостива молба заради нас направи възможно за всеки от нас да получи мир в този живот и вечен живот в идния свят. Той не иска да страдаме по-дълго или да изтърпяваме повече изпитания, отколкото е нужно. Той иска да се обръщаме към Него и да Му позволяваме да облегчава товарите ни, да изцелява сърцата ни и да очиства душите ни чрез пречистващата си сила. Ние никога не желаем да използваме напразно името Му с наизустени слова. Искрените молитви, казани в святото име на Христос, са израз на нашата любов, нашата вечна благодарност и нашето непоклатимо желание да се молим така, както се е молил Той, да правим това, което Той е правил и да станем подобни на Него. Молим се чрез силата на Светия Дух, защото този, който иска в Духа, иска съгласно Божията воля. Когато се молим с вяра, Светия Дух може да насочва мислите ни, за да може думите ни да са в хармония с Божията воля. Не искайте нищо, с което можете да задоволите страстите си, но поискайте се с непоколебима решителност да не се поддавате на никакво изкушение, а да служите на истинския и жив Бог. Важно е не само да знаем как да се молим, но е също толкова важно да знаем как да получаваме отговора на молитвите си, да бъдем проницателни, будни, способни да видиме ясно и да разберем Божията воля и цел за нас. Президент Айринг споделя: аз съм казал молитви, на които е било отговорено. Тези отговори бяха най-ясни, когато нещата, които желаях, бяха укротявани от силното желание да узная какво иска Бог. Именно тогава съзнанието долавя отговора на любящия ни Небесен Отец, произнесен с тих и тъна глас, отговор, който се изписва върху сърцето. Когато Спасителят влиза в Гециманската градина, душата му е наскърбена дори до смърт. По време на агонията си, единственият към когото той можел да се обърне е неговият Отец. Той е молявал: ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Но допълва: не обаче както аз искам, но както ти искаш. Макар и безгрешен, Спасителят е призован да изстрада болки, оскърбления и изкушения от всякакъв вид, включително болестите и немощите на своя народ. Той страда според пътя, за да може да вземе върху си греховете на своя народ, за да може да изличи техните прегрешения чрез силата на избавлението си. Той три пъти се моли: Отче, нека бъде Твоята воля. Чашата не го отминава. Чрез една смирена, изпълнена с вяра молитва, той бил укрепен да продължи напред и да изпълни божествената си мисъл, за да се подготви за нашето спасение, за да може ние да се покаем, да повяраме и да се подчиним и да получим благословите на вечността. Отговорите, които получаваме в молитва, може да не са това, което желаем, но в случай на беда, молитвите ни стават опора от любов и нежна милост. Когато се молим, можем да бъдем укрепявани и да продължаваме напред и да изпълним всичко, което се изисква от нас. Господ казва на Своите свети, живещи в опасни времена: нека сърцата ви се утешат, защото всяка плът е в ръцете ми. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Независимо дали сме се молили сами, със семействата си, в църквата или в храма, независимо дали се молим с съкрушено сърце и каеш се дух, търсейки опрощение, небесна мъдрост или просто силата да устояваме, ние винаги се молим с изпълнени сърца, обърнати към Бог, за нашето благосъстояние и това на всички около нас. Искрените желания, изказани в дух на благодарност, за изобилните благослови, благодарно за житейските уроци, вдъхват в сърцата ни непоклатима вяра в Христа, светла надежда, любов към Бог и към всички човеци. Молитвата е дар от Бог. никога не трябва да се чувстваме изгубени или сами. Свидетелствам, че всеки миг на скъпоценна молитва може да бъде свещено време, прекарано с нашия Отец в името на Сина, чрез силата на Светия Дух, в святото име на Исус Христос. Амин.
По
сигнал на диригента, събранието ще се изправи и ще присъедини към хора, като изпее Спасителю на Израил. След песента ще чуем старейшина Крейг Кристенсен от президентството на 70-те. След него ще говорят старейшини Хуан Оседа и Девен Корниш от 70-те. След техните обращения, хора ще изпее Намерете време за святост.
This is the
186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
Brothers and sisters, when Moroni first came,
сестри, когато Морони за пръв път идва при Джозеф Смит, той е предупреждаван, че името на Джозеф щяло да бъде познато измежду всички нации за добро и за зло. Видели сме изпълнението на това пророчество във войната между доброто и злото, възстановяването на Евангелието посредством пророка Джозеф Смит. Има както вдъхновени вярващи, които го следват, така и противници, които ожесточено се борят срещу каузата на Сион и срещу самия Джозеф Смит. Тази битка не е нова. Тя започва скоро след като младият Джозеф влиза в свещената горичка и продължава днес с допълнителната достъпност по интернет. Господ лично е заявил на Джозеф, цитат, краищата на земята ще разпитват земето ти и безумци ще ти се присмиват и пъкълът ще се бори против теб, докато чистите по сърце и мъдрите, и благородните, и добродетелните ще търсят постоянно съвет и власт и благослови от ръцете ти. Край на цитата. Днес давам свидетелството си на всички, които желаят по-добре да разберат свещената мисия на Джозеф Смит, младши, пророкът на възстановяването. Не трябва да сме плахи. Предаването на свидетелство за мисията на Джозеф като пророк, гледач и откровител, защото Господ винаги е работил чрез пророци. Поради истините, възстановени чрез Джозеф Смит, ние знаем много повече за нашия небесен Отец и Спасител Исус Христос. Знаем за техните божествени качества, тяхната връзка един с друг и с нас е великия план за изкупление, който ни позволява да се завърнем в тяхното присъствие. Президент Янг заявява за Джозеф, на съветите в вечността, много преди да бъдат положени основите на света, било постановено, че Джозеф Смит трябва да е човекът в последната диспенсация на този свят, който да донесе Словото Божие на хората и да получи пълнотата на ключовете и властта на свещенчеството от Сина Божий. Господ набелязал него, защото той бе предопределен във вечността да ръководи тази диспенсация. Като подготовка за това велико дело, Джозеф Смит е роден в любящо семейство, което изпитва много от ежедневните житейски трудности и изпитания. Когато Джозеф започва да съзрява, чувствата му към Бог са дълбоки и често изострени. Но въпреки това, той е объркван от противоречащите си религиозни идеи, разпространявани от проповедниците по негово време. За щастие, младият Джозеф не позволява на въпросите му да парализират неговата вяра. Той търси отговори в Библията и намира следния съвет. Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички, щедро без да окорява и ще му бъде дадена. Джозеф си спомня. Никога пасаж от писанието не е достигал с повече мощ до сърцето на човек, както този по това време до моето. Изглеждаше, че прониква с огромна сила дълбоко в сърцето ми. Отново и отново аз размишлявах върху него. Джозеф действа с проста вяра върху тези духовни чувства. Той намира едно уединено място, пада на колене и започва да излива на Бог желанията на сърцето си. В описанието от Джозеф на случилото се има голяма сила. Видях точно на главата си стълб от светлина, по-ярък от слънцето, който се спусна постепенно, докато се установи върху мен. Когато светлината се установи върху ми, аз видях над мен във въздуха две личности, чиято яркост и слава не се поддават на никакво описание. Единият от тях ми проговори, като ме нарече по име и каза, посочвайки другия. Този е моят възлюбен син. Не го слушай. Това е първото видение на Джозеф Смит. Той вижда Бог и Изкупителя. През последвалите години Джозеф превежда книгата на Мон чрез дара и силата на Бог. Многобройни други небесни същества го посещават, като възстановяват истини и власт, изгубени през вековете. Тези божествени общувания на Джозеф Смит отварят пред погледа ни небесните отвори и славата на вечността. Животът на Джозеф е свидетелство, че ако на някого от нас му липсва мъдрост, може да моли Бог с вяра и да получи отговори. Понякога от небесни същества, но по-често чрез силата на Святия Дух, който ни говори чрез вдъхновени мисли и чувства. Посредством Святия Дух можем да знаем истината за всичко. За много от нас свидетелството на пророка Джозеф Смит започва, когато четем книгата на Мормон. За първи път прочетох книгата на Мормон от начало до край, когато бях млад ученик в семинара. С яркото си момчешко въображение, аз реших да чета все едно съм Джозеф Смит, откривайки истините в книгата на Мормон за първи път. Това оказа толкова силно влияние върху моя живот, че продължавам да чета по този начин книгата на Мормон. Често забелязвам, че четенето на книгата на Мормон по този начин задълбочава благодарността ми за пророка Джозеф Смит и за истините, възстановени в тази ценна книга. Например, представете си чувствата на Джозеф, когато превежда откази за кръщението за опрощение на греховете. Джозеф, на когото е казано да не се присъединява към никоя от съществуващите църкви, естествено има въпроси относно този спасителен обред. Въпросите му го потикват отново да се моли и тази молитва води до посещение от Йоан Кръстител, който възстановява ароновото свещеничество и властта да се кръщава. Или си помислете за това как вероятно се почувства, когато за първи път научава, че Исус Христос е посетил хората на западното полукълбо, че ги е учил, молил се с тях, изцелявал е техните болни, благославил е техните деца, предава свещеническата власт и им е отслужил причастието. Джозеф може и да не го е осъзнавал тогава, но това, което научава за обредите и организацията на Древната църква на Христос, го подготвя по-нататък да помогне на Господ при възстановяването на същата тази църква на земята. По време на превода на книгата на Мормон, Джозеф и съпругата му Ема скърбят по смъртта на тяхното бебе момченце. По онова време проповедниците по принцип учат, че децата, починали без кръщение, ще бъдат завинаги прокълнати. Имайки предвид това, представете си как се чувства Джозеф, когато превежда следните слова от пророка Мормон. Малките им деца не се нуждаят нито от покаяние, нито от кръщение, защото малките деца са живи в Христа, дори от основаването на света. Навярно най-удивителният за младия Джозеф отказ от книгата на Мормон е третата глава на Втори Нефи. Тази глава съдържа древно пророчество за един отбран гледач, когато Господ ще издигне в последните дни. Един гледач на име Джозеф, кръстен на баща си. Този бъдещ пророк ще бъде на голяма почет и ще върши дело от голяма стойност за неговия народ. Той ще е като Моисей и ще му бъде дадена силата да представи Божието Слово. Представете си как трябва да се почувства Джозеф, като осъзнава, че това пророчество е за него. Той нещо превежда историята. Той превежда видение за последните дни, за чудното възстановяване на Евангелието на Исус Христос и самият Джозеф щял да помогне за осъществяването му. Днес, почти 200 години по-късно, е лесно да се види изпълнението на това пророчество. Знаем за великите неща, които постига Джозеф като Господен пророк. Но си спомнете, че когато Джозеф превежда това пророчество, той е направил само малко от нещата, които са предречени от пророците. Той все още е млад мъж в началото на 20-те си години. Църквата още не е организирана. Няма райони и клонове, няма мисионери и няма храмове. Почти никой не е чувал за Джозеф Смит и някои от тези, които са чували, активно му се противопоставят. Вижте сега великото дело, което Господ осъществи чрез своя служител Джозеф, въпреки противопоставянето срещу него. Изпълнението на това пророчество не е ли ярко доказателство за пророческото призвание на Джозеф Смит? Каня всички, които може да имат съмнения в свидетелството си за Джозеф Смит, или се борят с погрешна, заблуждаваща или повърхностна информация за неговия живот и служението му, да си помислят за плодовете, многото благословие, които са дошли при нас чрез чудната мисия на Джозеф Смит, пророка на възстановяването. Тъй като Джозеф е пророк, откровенията и пророците вече не са нещо от миналото. Денят на чудесата, видения, изцеления и служение на ангели не е престанал. Тъй като Джозеф е пророк, всеки от нас има достъп до силата и благословиите на святото свещеничество, включително кръщението, дара на Светия Дух и причастието. Тъй като Джозеф е пророк, имаме благословиите и обредите на храма, които ни обвързват към Бог, правят ни Негов народ и ни разкриват силата на божествеността, която прави възможно някой ден да видим лицето на Бога, тъкмо на Отца, и да живеем. Тъй като Джозеф е пророк, ние знаем, че бракът и семейството са важна част от Божия план за нашето щастие. Ние знаем, че чрез храмовите обреди и завети нашите ценни семейни връзки могат да продължават завинаги. Тъй като Джозеф е пророк, имаме много повече от прозорец към небесата. Пред нас е отворена самата порта към небесата. Можем да познаем единствения истинен Бог и Исус Христос, когато Той е изпратил. Вечният живот може да бъде наш. Най-вече, тъй като Джозеф е пророк, имаме свидетел след свидетел, свидетелство след свидетелство, че Исус Христос е Божият Син и Спасителят на света. Имаме непрекъсната верига от специални свидетели на Исус Христос, включително нашият пророк днес, президент Томас Монсън, съветниците в Първото президентство и членовете на кворума на 12-те апостоли. Добавям към техните свидетелства моето усмирено, но изпълнено с увереност свидетелство. Исус Христос е жив и води Неговата църква. Джозеф Смит бе и е пророкът на възстановяването. Свещеничеството и Божията власт са отново на земята. Моля се, безстрашно да заявяваме свидетелството си и благодарността си за този прекрасен пророк, гледач и откровител Господен в святото име на Исус Христос. Амин.
През 1977 година служих на пълновременна мисия в Куско, Перу. Моят колега и аз получихме разрешение да заведем всички мисионери от зона Куско до руини на Мачу Пикчу. Към края на обиколката на руините, някои мисионери изявиха желание да отидат до моста Инка, което е част от планинския маршрут. Веднага почувствах в сърцето си как духът ми нашепва да не ходя там. Маршрутът върви по склона на планината на височина 610 метра. На няколко места пътеката е толкова тясна, че само един човек може да премине. Моят колега и аз им казахме, че не трябва да ходим до моста Инка. Въпреки това, другите мисионери настояваха да отидем. Молбите им ставаха все по-настоятелни и въпреки нашепванията на духа, аз се подадох на натиска и им казах, че ще отидем на моста, но само ако много внимаваме. Тръгнахме по пътеката. Като аз бях последен и първоначално, всички вървяха бавно. След това, обаче, мисионерите започнаха да се движат много бързо и дори да тичат. Те пренебрегнаха молбата ми да забавят ход. Чувствах се задължен да ги настигна и да им кажа, че трябва да се върнем. Намирах се твърде назад и трябваше да тичам бързо, за да ги настигна. Когато стигнах на един завой, видях един мисионер да стои неподвижно с гръб към скалата. Попитах го защо стои там. Той ми каза, че е получил внушението да остане на това място за момент и че аз трябва да продължа. Чувствах, че спешно трябва да настигне тези пред нас, така че той ми помогна да се разминем и аз тръгнах надолу по пътеката. Забелязах, че земята бе покрита с зеленина. Стъпих се с десния си крак и докато падах, осъзнах, че няма земя под зеленината. Отчаяно се хванах на няколко клона, които бяха под пътеката. За момент видях на около 600 метра под себе си река Урубамба. Имах чувството, че силите ми напускат и че съвсем скоро няма да мога да се задържа. В този момент отправих сърдечна молитва. Беше кратка молитва. Отворих уста и казах, «Отче, помогни ми!» Клоните не бяха достатъчно здрави, за да издържат тежеста на тялото ми. Знаех, че краят е близо. В този момент, когато вече щях да падна, усетих как една здрава ръка хвана моята и издръпва нагоре. С тази помощ аз можах да продължа да се боря и да се върна на пътеката. Мисионерът, който бях заминал, бе този, който ме спаси. Но в действителност нашият Небесен Отец ме спаси. Той чу гласа ми. Преди това аз бях чул гласа на Духа три пъти да ми казва да не ходя до моста Инка. Но не му се бях починил. Бях в шок. И не знаех какво да кажа. Тогава си спомних, че другите мисионери са пред нас. Така че тръгнахме да ги търсим и като ги намерихме, им казахме какво ми се би случило. Върнахме се до Мачу Пикчу много внимателно и в мълчание. По пътя необратно, аз продължих да мълча и ми дойде мисълта, че той обърна внимание на моя глас, но аз не обърнах внимание на неговия. Усетих дълбока болка в сърцето си, за това, че не бях се починил на гласа му и в същото време голяма благодарност за неговата милост. Той не приложи правосъдието си спрямо мен, но в голямата си милост спаси живота ми. В края деня, когато стана време за личната ми молитва, аз се молих сърдечно на Отец на милостите и Бог на всяка утеха. Молих се с искрено сърце, с истинско намерение и вярвайки в Христа. Рано сутринта на същия ден се бях молил с устните си, но когато бях на път да загина, му се молих със сърцето си. Замислих се за живота си до този момент. Открих, че много случай нашият Небесен Отец е проявявал милост към мен. Той ме научи на много уроци през онзи ден в Мачу Пикчу. Един от най-важните уроци бе, че аз винаги трябва да се моля с искрено сърце, с истинско намерение и упражнявайки вяра в Христа. Веднъж Господ Исус Христос се моли на едно място. И след като свършва молитвата, един от неговите ученици му казва, «Господи, научи ни да се молим». Тогава той учи учениците как да се молят, а днес учи вас и мен да се молим, както си го представяме да се моли в Гециманската градина, казвайки, обаче не моята воля, а твоята да бъде. Когато се молите, дали наистина истински желаете не моята воля, а твоята да бъде. Павел описва как Исус се моли по време на земния си живот, особено в Гециманската градина. Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога, което можеш се да го спаси от смърт, и като бе послушен поради благоговението си. Когато отправите молитви, наистина ли се молите или само казвате молитвите? Повърхностно ли се отнасите към молитвите си? Исус се моли с дълбоко чувство и говори със своя Отец. И когато Исус се кръсти и се молише, небето се отвори. Когато се молите, чувствате ли сякаш небето се отваря? Кога за последен път сте чувствали подобна връзка с небесата? Исус се подготвя да взема важни решения, като се моли на своя Отец. Онези дни, Исус се изкачи на планината да се помоли и прикара цяла нощ в молитва към Бога. И като се съмна, повика учениците си и избрал от тях 12 души. Подготвите ли се да вземете важни решения, като се молите на своя Небесен Отец? Подготвите ли се за самата молитвата? Когато Исус идва на американския континент, той учи хората да се молят. И Исус им каза, продължавайте да се молите, при все, че те не бяха спирали да се молят. Исус ни кани, моли се винаги. Исус знае, че нашият Небесен Отец чува и ни дава онова, което е най-добро за нас. Защо понякога ние не искаме да го приемем. Защо? В момента, в който кажем Небесни Отче, Той чува молитвите ни и отговаря по съпричастен начин на нашите нужди. И така, Неговите очи и Неговите уши са съсредоточени върху вас. Той чете мислите ни и познава чувствата в сърцата ни. Нищо не можете да скриете от Него. Прекрасното е, че Той ви вижда с очи на любов и милост. Любов и милост, което ние не можем напълно да разберем. Но любовта и милостта са с Него от момента, когато кажете Небесни Отче. За това времето, за молитва, е много, много свещено. Той не е човек, който казва, не, сега няма да те слушам, понеже се обръщаш към мен, само когато имаш трудности. Само хората правят така. Той не е човек, който ще каже, о, не можеш да си представиш колко съм заед сега. Само хората казват така. Моята надежда и молитва е да можем да се молим, както Исус ни учи. В името на Исус Христос. Амин.
Dear sisters and brothers. Скъпи сестри и братя, каква благословие е да сме заедно и да бъдем учени от Господните служители. Не е ли чудесно колко, по колко много начини любящия Небесен Отец ни напътства и ни благославя? Той наистина желае да се завърнем при Него. Чрез поредица от нежни милости като млад доктор, аз бях прият като стажант по педиатрия в много добра програма. Когато се запознах с останалите стажанти, имах чувство, че съм най-малко интелигентен и най-малко подготвен от всички. Помислих си, че няма как да бъда на нивото на останалите от групата. В началото на третия месец, когато седях в кабинета на сестрата на болницата, едновременно оплаквайки себе си и заспивайки, докато се опитвах да попълня формуляра за приемане на малко момче с пневмония. Никога не бях се чувствал толкова обезкуражен. Нямах представа как да лекувам пневмония при 10 годишно дете. Започнах да се чудя какво да правя. Точно в този момент, един от старшите специализанти сложи ръка на рамото ми. Попита как съм и аз излях страховете си и бесилието си. Неговият отговор промени живота ми. Той ми каза колко се гордеят с мене, той и всички останали старши специализанти, и как те бяха сигурни, че се справя великолепно и стана велик доктор. Накратко, той вярваше в мен в момент, в който аз не вярвах в себе си. Също като мен, ние често чуваме нашите членове да питат, достатъчно ли съм добър като човек и наистина ще стигна до Селестиалното царство? Разбира се, няма такова нещо като достатъчно добър. Никой от нас не може да постигне или да заслужи своето спасение. Но е нормално да се чудим дали сме приемливи пред Господ. Понякога, когато ходим на църква, ние се чувстваме обезкуражени, дори от искрените покани да се подобрим, мислейки си, не може да направя всички тези неща, или никога няма да бъда толкова добър, колкото всички тези хора. Може би вие се чувствали така, както и аз в онази нощ болницата. Моля ви, мои обичани брати и сестри, трябва да спрем да се сравняваме с другите. Измъчваме се безмислено, като се състезаваме и сравняваме. Ние грешно определяме собствената си стойност според нещата, които притежаваме или които нямаме, според мнението на околните. Ако трябва да се сравняваме, нека се сравняваме с това къде сме били в миналото, къде сме днес и какви искаме да станем в бъдеще. Единственото мнение за нас значение е това какво мисли нашия Небесен Отец за нас. Моля ви, попитайте го какво мисли за вас. Той ще ни обича и поправи, но никога няма да ни обесърчи. Това е номер на Сатана. Позволете ми да бъда директен и ясен. Отговорите на въпросите, достатъчно добър ли съм или ще успея ли, са да. Вие ще бъдете достатъчно добри и да, вие ще успеете. Стига да продължавате да се покаявате и не се оправдавайте или бунтувате. Бог на небесата не е безсърдечен рефер, който търси някакво оправдание, за да ни изгони от играта. Той е нашият съвършен, любесен, любящ небесен Отец, който се стреми повече от всичко друго да ни помогне да се върнем у дома и да живеем с Него, с семейства завинаги. Той наистина даде своя единороден син да ни помогне, за да имаме вечен живот. Моля, вярвайте и черпете надежда, успокоение от тези вечни истини. Нашия Небесен Отец предвижда да успеем. Това е Неговото дело и Неговата слава. Харесвам начина, по който президент Хинкли проповядваше този принцип. На няколко пъти го чух да казва: брати и сестри, всичко, което Господ очаква от нас, е да се опитваме. Но ние наистина трябва да се опитваме. Наистина да се опитваме, значи да направим най-доброто, което можем, като признаваме, че трябва да се поправим и да се опитваме отново и отново. Така ние се приближаваме до Господ. Ние усещаме Неговия дух все повече и повече и получаваме повече от Неговата благодат и помощ. Понякога си мисля, че ние не осъзнаваме колко много Господ желая да ни помогне. Старейшина Беднар казва: повечето от нас ясно разбира, че единението е за грешници. Не съм обаче толкова сигурен, че ние знаем и разбираме, че единението е също и за светии. Единението ни осигурява помощ да преодоляваме и избягваме лошото, да вършим и да ставаме добри. Тъкмо чрез благодата на Господ, хората получават сила и помощ да вършат доброто, което те иначе не биха могли да свършат. Тази благодат е една подпомагаща сила или небесна помощ, от която всички ние страшно много се нуждаем, за да отговорим на усилията на Селестиалното царство. И всичко, което трябва да сторим, за да получим тази небесна помощ, е да я поискаме. Чудесната новина е, че ако искрено сме се разкаяли, нашите минали грехове няма да ни попречат да бъдем въздигнати. Морони ни разказва: но винаги, когато те се покайваха и търсеха опрощение с искрено чувство, към тях им беше, на тях им беше прощавано. Сам Господ казва за грешника: ако той изповяда греховете си пред мене, пред тебе и мене, се разкая искрено сърцето си, на него ще простиш и аз също ще му простя. Да, и всеки път, когато моя народ се покайва, аз ще прощавам простъпките им против мене. Ако искрено се покайваме, Бог наистина ще ни опрощава, дори когато сме извършили един и същи грех отново и отново. Както казва старейшина Холанд: колкото и възможности да си мислите, че сте изпуснали, колкото и грешни да смятате, че сте допуснали, аз свидетелствам, че не сте толкова далеч, че да не можете да сте достигнали Божията любов. Не е възможно да потънете толкова дълбоко, че безпределната светлина и Христовото единение да не може да ви освети. По никакъв начин не означава, че грехът е примамлив. Грехът винаги има последствия. Грехът винаги наранява както грешника, така и онези, които са засегнати от него. Истинското покаяние не е лесно. Бог може не винаги да отнеме последиците от нашите грехове. Понякога те остават с нас до края на живота ни. А най-лошият грех е този, който е преднамерен грех. Когато казваме: аз мога да се греша сега и да се покая после. Вярвам, че това е сериозна подигравка с жертвата и страданията на Христос. Самия Господ заявява: аз, Господ, не мога да гледам на греха и с най-малка степен на позволение. Алма заявява: ето защо аз ти казвам, че нечестието никога не е било щастие. Алма казва: понеже с противопоставянето и извършване на грях ние се отдалечаваме от духа, но аз повтарям, поради единението на Спасителя ние можем да се покаем и да бъдем напълно опростени, стига нашето покаяние да е искрено. Това, което не бива да правим, е да се оправдаваме, вместо да се покаяваме. Да не казваме: Бог знае, че ми е много трудно, затова ме приема такъв, какъвто съм. Наистина да се опитваме означава да се стараем до тогава, докато отговаряме напълно на стандартите на Господ, които са определени във въпросите за даване на храмова препоръка. Другото, което ще ни държи далеч от небесата и ще ни лишава от нужната помощ, е бунтът. В книгата на Моисей научаваме, че Сатана е прогонен от небесата поради бунт. Ние се бунтуваме всеки път, когато казваме сърцето си, нямам нужда от Бог и не трябва да се покаявам. Като педиатър в интензивно отделение знам, че ако се отхвърля животоспасяващо лечение, това ненужно може да доведе до физическа смърт. Така е, когато се бунтуваме срещу Бог. Ние отхвърляме единствената помощ и надежда, която е Исус Христос, което води духовна смърт. Никой от нас не може да стори това сам. Никой не е достатъчно добър, освен чрез заслугите и милостта на Исус Христос. Но тъй като Бог уважава нашата свобода на избор, ние не можем да бъдем спасени без да полагаме усилия. Така се постига баланс между благодат и дела. Можем да имаме надежда в Христос, защото Той иска да ни помогне и да ни промени. Всъщност, Той вече ни помага. Само поспрете, помислете и разпознайте Неговата помощ във вашия живот. Свидетелствам пред вас, че Той наистина се опитва. Ако наистина се опитвате и не се оправдавате или бунтувате, покаявате се често и молите се за помощта на Христос, вие със сигурност ще бъдете достатъчно добри, което е приемливо пред Господ. Ще успеете да стигнете до Селестиалното царство, като бъдете съвършени в Христа и ще получите благословиите и славата и радостта, които Бог желае за всяко от своите чеда, което включва точно вас и мене. Свидетелствам, че Бог живее и желае ние да се върнем у дома. Свидетелствам, че Исус живее. В святото име на Исус Христос. Амин.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle.
Благодарни сме на мормонския хор на Табернакъла за красивата музика, която ни осигуриха тази сутрин. Нашият заключителен говорител за тази сесия ще бъде старейшина Нил Андерсън от Форума на 12-те апостоли. След неговите слова, хорът ще закрие това събрание, като изпее «Дори пътят да е труден». След това, закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Маркърс, наш от 70-те.
По-голямата част от важното Божие дело е невидима за света. Шестия век преди Христа е известен с уважавани мислители като Конфуций в Китай и Буда в Източна Индия. Но силата на Божието свещеничество е върху Даниил, пророкът, живееш в плен по времето на царуването на вавилонския цар Навуходоносор. Силно обезпокоен от един сън, царят нарежда на своите магиосници и влъхви не само да му кажат какво е сънувал, но и да му разтълкуват съня. Разбира се, те не могат да го направят и се възмущават. Няма човек на света, който да може да направи това, нито има цар, който да поиска такова нещо. Царят се разгневява на техния провал и ядосано заявява, че всичките му съветници ще бъдат убити. Даниил, един от мъдреците на царя, се моли за милост от Бог относно тази тайна. Става чудо. Тайната за съня на царя бива разкрита на Даниил. Отвежда Даниил пред царя. Можеш ли да ми откриеш съня, който видях, и значението му? Даниил отговаря: нито мъдреци, нито вържалци, нито влъхви, нито астролози не могат да ти кажат какво си сънувал, но има Бог на небеса, който може да открие тези неща, и той явява на цар Навуходоносор онова, което предстои да стане в последните дни. Небесният Бог, казва Даниил, ще издигне царство, камък отсечен без ръце, който ще стане голяма планина и ще изпълни цялата земя, което няма да се разруши, а ще прибъде до века. Сънят е истински, казва Даниил, и тълкуването му е вярно. Вече с разтълкуван сън, царят смело казва: «Вашия Бог е Бог на боговете и Господ на царете». От чудната намеса на Бог при Даниил идва пророчеството за бъдещето на Евангелието на Исус Христос, което щяло да бъде възстановено на земята, царство, което ще изпълни цялата земя, което няма да се разруши, а ще прибъде до века. Броят на членовете на църквата в последните дни ще бъде сравнително малък, както пророкува Нефи, но те ще са по лицето на цялата земя, и силата и обредите на свещеничеството ще бъдат достъпни за всички, които ги желаят, изпълвайки земята съгласно предреченото от Даниил. През 1831 година пророкът Джозеф Смит получава това откровение. Ключовете на Царството Божие и събирането на Израил от четирите краища на земята са поверени на човека на земята, и оттам Евангелието ще се затъркаля към краищата на земята, както камъкът, който е изсечен от планината, не с ръце ще се търкаля, докато не изпълни цялата земя. Събирането на Израил е чудо и е подобно на огромен пъзел, чието части ще бъдат поставени на мястото им преди славните събития при второто пришествие. Също както бихме били объркани от планината от парченца от пъзел, ранните светии трябва да са гледали на повелението да отнесат възстановеното Евангелие по целия свят като на почти невъзможна задача. Но те започват един по един, парче по парче, да намират крайните парчета на пъзела, старайки се да поставят правилна рамка на това божествено дело. Малко по малко, камъкът, изсечен без ръце, започва да се търкаля. От стотици до хиляди, до десетки хиляди и сега милиони заветни свети от последните дни сред всеки народ сега свързват частите от пъзела на това чудно и странно дело. Всеки от нас е парченце от пъзела и всеки от нас помага да се поставят на мястото им другите важни парченца. Вие сте необходими за тази велика кауза. Виждането ни за бъдещето е ясно. Виждаме, че чудото продължава и Господната ръка ни насочва, докато попълваме празните места. Тогава Великия Йехова ще каже, че делото е свършено и ще се завърне с величие и слава. Президент Томас Монсън казва, сега е времето членовете и мисионерите да се обединят, да работят заедно, за да му довеждат души. Той ще ни помага в усилията ни, ако действаме с вяра при реализирането на неговото дело. Божествено постановената отговорност, която някога лежеше от основно на плещите на пълновременните мисионери, сега е на всички нас. Всички искаме да споделяме Евангелието и за щастие всяка седмица хиляди биват кръстени. Но дори и с тази чудесна благословия, поради нашата загриженост за братята и сестрите ни и желанието ни да угодим на Бога, ние чувстваме неотложната отговорност да споделяме и укрепваме Царството Божие по целия свят. Дори и силно да желаете да споделите Евангелието, вероятно не сте особено доволни от резултатите от досегашните ви усилия. Вероятно се чувствате като един приятел, който казва, говорил съм с роднините и приятелите си за църквата, но малцина проявиха интерес и всеки отказ започвам все повече да се разколебавам. Знам, че трябва да правя повече, но не се получава и само изпитвам огромна вина. Нека се опитам да помогна. Вината има важна роля, тъй като ни събужда за промените, които трябва да правим, но ползата от вината е ограничена. Вината е като акумулатор на автомобил. Той може да освети таблото, да запали двигателя и да включи фаровете, но няма да предостави горивото за предстоящото пътуване. Сам по себе си акумулатора не е достатъчен. Нито пък вината. Предлагам ви да спрете да се чувствате виновни относно недостатъците, които според вас имате при споделянето на Евангелието. Вместо това се молете, както учи Алма, за възможности да бъдете като свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място, за да може другите да бъдат изкупени от Бога и бъдат причислени към онези от първото възкресение и да имат вечен живот. Това е много по-силна мотивация от вината. Дали сме свидетели Божии по всяко време и на всяко място, си проличава както от това как живеем, така и от това как говорим. Бъдете открити по отношение на вярата си в Христос. Когато се появи възможност, говорете за Неговия живот, учение и несравним дар за цялото човечество. Споделяйте, както президент Ухдорф каза, споделяйте Неговите въздействащи истини от книгата на Мормон. Той ни е дал следното обещание. Всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповядам пред Моя Отец на небесата. Обещавам ви, че като се молите често и искрено за възможности да бъдете свидетели Божии, тези възможности ще идват и онези, които търсят повече светлина и знание, ще бъдат изпращани пред вас. Когато откликвате на духовните потици, Светия Дух ще отнася думите ви до сърцата на другите и някой ден Спасителят ще ви изповяда. пред Отца. Духовното дело да помагаме на някого да влезе в Божието царство изисква усилията на всички. Включвайте мисионерите възможно най-скоро и се молете за небесна помощ. Но помнете, това кога ще се случи нечие обръщане в вярата не зависи изцяло от вас. Камуа Персант от остров Маврици следваше медицина в Франция, когато я срещнахме през 1991 година. Молехме се като семейство да можем да споделим Евангелието с човек, който търси истината и преподавахме в дома си. Имах привилегията да я кръстя, но ние не бяхме най-значимото влияние върху Камуа за присъединяването и към църквата. Приятели, мисионери и дори роднини са били свидетели Божии в нейната родна страна и един ден във Франция. Когато дойде правилният момент за Камуа, тя реши да бъде кръстена. Сега, 25 години по-късно, благословиите от това решение я заобикалят, а синът и е мисионер в Мадагаскар. Моля, не гледайте на усилията си да споделяте любовта на Спасителя с другите като на тест, който трябва да се издържи. Като оценката ви зависи от това, доколко положително реагират приятелите ви на вашите чувства или поканата ви да се срещнат с мисионерите, не можем със смъртното си разбиране да преценим резултата от усилията ни, нито да определяме времето за всичко. Когато споделяте любовта на Спасителя с другите, вашата оценка винаги е повече от отлична. Някои правителства са ограничили работата на мисионерите. Като така, благородните ни членове трябва да проявяват още по-голям кураж, за да бъдат свидетели Божии по всяко време и навсякъде. Надежда от Москва често слага книгата на Мормон в кутия пълна с бомбони. Тя разказва, казвам им, че това е най-сладкият подарък, който мога да им дам. Скоро след като била кръстена в Украина, Светлана изпитва подтик да сподели Евангелието с мъж, който често вижда в автобуса. Когато той слиза на спирката си, тя го пита, «Искате ли да научите повече за Бог?» Мъжът казва, «Да». Мисионерите учат Виктор и той е кръстен. Той и Светлана по-късно са запечатани в храма Фрайберг, Германия. Внимавайте! Благословиите ви могат да дойдат по неочаквани начини. Преди 7 години с Кати се запознахме с Диего Гомес и прекрасното му семейство в Солт Лейк Сити. Те бяха на отворени врати на един храм заедно с нас, но учтиво отказаха поканата ни да научат повече за църквата. Миналия май Диего ми се обади неочаквано по телефона. Събития от живота му го бяха накарали да падне на колене. Той сам бе намерил мисионерите, участвал в беседите и бе готов за кръщение. На 11 юни влязох във водите на кръщението с моя приятел и брат в ученичеството Диего Гомес. Неговото обръщане във вярата се случи в своето собствено време и с помощта и подкрепата на мнозина, които му помагаха като свидетели Божии. Отправям специална покана към невероятните ни непълнолетни и пълнолетни младежи да бъдат свидетели Божии. Хората около вас са на разположение за духовно запитване. Помните ли пъзела? Не идвате на масата с празни ръце, а с технологии и социални мрежи, които можете да използвате. Нуждаем се от вас. Господ има нужда да бъдете дори още по-ангажирани в тази велика кауза. Спасителя казва, Идете и създавайте ученици измежду всички народи и кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух. Не е случайно, че живеете в Африка, Азия, Европа, Северна, Централна или Южна Америка, Тихия океан или друго място в Божия свят. Защото Евангелието трябва да бъде възвестено на всеки народ, племе, език и люде. Небесният Бог е издигнал царство, камък отсечен, без ръце, който ще стане голяма планина и ще изпълни цялата земя, което няма да се разруши, а ще прибъде до века. Сънят е истински и тълкуването му е вярно. Приключвам с слова от учение и завети. Призовавайте Господа, та царството му да може да напредва на земята, та обитателите и да го приемат и да са готови за идните дни, през които Синът човешки ще се спусне от небето, облечен в яркостта на славата си, за да посрещне Царството Божие, което е установено на земята. В името на Исус Христос. Амен.
Our Father in heaven.
Наш небесни Отче. Ние сме изключително благодарни за великите благословия да бъдем тук в тази сесия на конференцията и да слушаме посланията. Благодарим Ти за ученията, които бяха преподадени, и за принципите. Те са прекрасни за нашите души и ни предоставят сила. Благодарни сме за възможностите и поканите. Молим Те да ни благословиш, да приложим на практика тези принципи и покани в това прекрасно и величествено учение в живота ни. Така че Светия Дух да ни напътства и да ни дава мъдрост, да бъдем благословени и да преуспяваме дори и в тези трудни времена. Затова се молим с любов и благодарност, с огромна надежда и вяра в Теб и Твоя Син, и го правим в името на Исус Христос. Амин.
This has been a broadcast.
Това беше излъчване на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това излъчване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distributions. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.